kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad naga maqleysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka caweysin ee caawa iyo darjar. barnaamijka dhegeystayaal waxa uu caawa idin kaga imaanayaa xarunta darjar ee boosaaso, waana habeen talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay 22 Febraayo sanadka 2017. Barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo jawaab ka bixisay eedeyntii ku aadanayd in dawooyin dhacay la sii qaar ka mid ah xoolaha Puntland, waasida xaaladda iminka ee abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo qaar ka mid ah xoolo dhaqatadii ay bilaabeen inay soo xaroodaan kadib markii xoolihii ay dhaafeen.
Gobolkan Mudug la yiraahdo Gaalkacyo waxa weyn waa gobol la ilaaway, waa gobol la ilaaway, dhulana kama tirsana, meelana kama tirsana, waxa weyn waa la ilaaway. Marka
duqa magaalada Muqdisho oo deeq lacag gudoonsiiyey qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxi maalin ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho, dibadbax maanta ka dhacay magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn, cabashooyin laga muujiyey jariifleyaal kusoo kordhaya xeebaha Puntland iyo qataraha ay keeni karto. Waxaa sidoo kale barnaamijka qodobada aynu idinku wehna ka mid ah wasaaradda caafimaadka Puntland oo gaadiid ugu deeqday qaar ka mid ah degmooyinka Puntland, iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa. anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya. waxaa idin kaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso, waxaadna naga dhegeysanaysaa dhammaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobollada Puntland, qaybo ka mid ah Somaliland, bariga Ethiopia, galmudug, xibaha dalka Yemen, xibaha dalka Cumaan iyo caalamka dhan oo aad naga dhegeysanaysaan hoyga internetka aynu ku leenahay ee radiodaljir.com. aynu ku bilownay barnaamijka dhegeystayaal qodobka ugu horeeya. wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay waday olole ku aadan sidii looga daweyn lahaa xoolaha ay wataan dadka reer guuraaga ah ee ku soo hayaamay deegaanada Puntland ee saameynta ay ku yeelatay abaaraha. ololaha waxaa ka qayb qaadanaya ilaa 15 kooxood oo ka mid ah kooxaha caafimaadka ee wasaaraddu ay jirtay, balse waxaa soo baxayay in wasaaraddu ay daweyn dhacay ay ku talaashay qaar ka mid ah xoolaha la dhaqdo, taas oo dhibaatooyin ay ka soo gaartay dadka xoolo dhaqatada. haddaba shir jiraayid oo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland uu ku qabtay maanta magaalada Garowe ayaa waxa uu ku beeniyey in dawooyin dhacay ay ku talaaleen xoolaha. wasiirka ayaa shirkiisa jiraayid uu arrimahaasi kaga hadlay, waxa uu yidhi: wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Cabdijamaal Cismaan ayuu kaasi ahaa. Dhanka kale abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya haba ugu darnaadeen ee Puntland ayaa ka sii daraysa. Deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxay ka mid yihiin meelaha sida daran ay abaarta ugu dhufatay saameyna ay ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoo dad badan oo xoolo dhaqato ah oo xoolihii ay dhaafeen ay bilaabeen iminka in magaalooyinka ay ku soo xaroodaan. Gudoomiyaha deegaanka Reebadle oo ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug, Yaasiin Warsame, ayaa radio Darjar u sheegay in hadda deegaanka ay ka jirto abaar ba'an ayna sababtay in dadkii ay ku soo xaroodaan magaalooyinka, isagoona ka waramay sida iminka xaalkoodu u yahay. Dadkii awoodi waayey in meelaha roobka yar ay ka da'een ay u naqraacaan.
Waxa weeye hadda dadkii baa qoys qoys u soo xarooda ma garad. Wax haatan dad oo xitaa inay helaan maahane wax u gurmada iyo wax mataqaana aan wax u qabtaana ma jiraan. Hay-adaha World Fish, hay-adda la yiraahda biyo u dhaamisa, 10 qoysba meel bay isugu geysaa, noo biyada loo geeyaa. Gobolkan Mudug la yiraahdo Gaalkacyo waxa weeye waa gobol la ilaaway, waa gobol la ilaaway, dhulana kama tirsana, meelana kama tirsana, waxa weeye waa la ilaaway. Marka deeraha ma ilaawin, laakiin dhawaan ahaan waa ilaaway. Wasiiradu ma dhaafaan, wasiirada Puntland ma dhaafaan meesha la yiraahdo 22-aad iyo Rabaable darayle ma dhaafaan. Ayaday ku egyihiin wasiirka maxaa loo doortay? Waxaa loo doortay inuu dadkiisa og yahay. Puntland haddii la maqlo waxa weeye waa shacabka dadweynaha, xukuumaduna waa Puntland. Marka labadaa meelood bayna dhaafayn, wasiiradu waxba kama oga dadka iyo dalka ma garad. Marka sidaa darteed baa arrimuhu waa soo adkaanayaan, waqtiguna waa adag yahay. Ilaahay doogiisaanu sugaynaa, waqti abaaraadna waa lagu jiraa, dadkuna waa dhiban yahay, markan macaashadu wuxuu lahaagu laayahay. Ilaahay uu gargaaro, gargaar rabbigaa laga sugayaa. Waxa weeyaana hay-adda la yiraahdo World Fish baa biyaha u dhaamisa. Weli lama arag meel wasiiradii iyo dowladdii ka maqantahay hay-addu u dhaamisa ajnabigii. Waa la arkay. Ilaah waxay dhihiin 50 qoys waa gaaran, 50 qoys waa gaaran. Xaarisaa laysugu ururiyo baraag biyo loogu shubay, qowl baa laysugu ururiyey oo biyo loogu shubay baad. Waxaa laysugu ururiyey meesha la yiraahdo Yeere, waxaa laysugu ururiyey meesha la yiraahdo Reydable. Dhul badan bay ku firigsan yihiin, dhul badan baa biyaha loogu teeleeyaa hay-addaas World Fish keentay. Qaar lagu arko halool baa agtaagan caruurta cadays looga liso. Qaarna waxaa u haray ari 22-aad ama 30 oo muurdiya oo xaaladiisu halkaa marayso baa u haray dadka. Qotolduruuriga waxay ka helaan xigtadooda, ehelkooda, bay ka helaan wax maamul la yiraahdo ama dowlad la yiraahdo ama Puntland oo dowladda xukuumadeeda aan shacabka ahayn waxba kama helaan. Puntland waxaan u baaqayaa qof dadkiisii ilaawey haddii xukuumaba ma hayn karo, xukuumaba ma hayn karo oo sababto ah dadkiisiba waa ilaawey, xukun ma hayn karaan. Mar haddii aan wasiiradu dhex maray ilaa dowladdii Soomaaliya aan ugu dhex mari jirin oo arki jirin wasiiradu waqtigaas oo kale markay dhacaan waxay mari jireen dhulka siduu u kala liitay arki jireen. Marka muxuu ahaa waxaan ugu baaqayaa hay-adaha Islaamka u baaqayaa iyo hay-adaha
gudoomiyaha deegaanka Reebadle ee hoos tagta degmada Jariiman Yaasiin Warsame ayuu kaasi ahaa. Dhanka kale degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa maanta ka dhacay kulan ay yeesheen guddiga abaaraha ee heer degmo ee degmadaasi. Waxyaabaha guddigaasi ay kaga hadleen waxaa ka mid ah waxyaabihii u qabsamay guddigooda muddadii ay shaqeynayeen, iyadoona ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
waxaanan ku yeernay maadaama xilligii abaarta ay daba dheeraatay ay adkaatay inaanu in la wadaagno xogtii wixii na soo galay oo faahfaahsanna aanu isiino annagoo wada jirnana maamul iyo odayaal aanu baa labaad celinno oo meelihii aanu isleenahay dadkaa dhibaataysan waxba u dareemaana la yiri annaguna wax ma agaran. Odayaashana tabcagran waa dareemaynaay si wada jira aanu baa u dirno meel alaala iyo meeshii dadkaas aanu islaanahay hadda waxba uga suurtagali karana aanu gaarsiino
kaguudi ahaan waxaanu kormeernay kontan iyo lix deegaan oo degmada Buurtin looga sii baada waxaan diiwaan gelinay in ka badan 7,000 oo qoys oo hoosi oo ku nool tuulooyinka iyo deegaamada hoos yimaada degmada Buurtinle yacni waxaan wacyigelinay dadweynihii reer Buurtinle gudaha iyo dibadda waxaan u sheegnay dadkooda inay baahan yihiin dadkii reer Buurtinle oo soo jawaabay guddiga abaaraha degmada Buurtinle waxay soo gaarsiiyeen lacag dhan 4,198 dollar waxaanu ku dhaaminay oo biyo ku gaarsiinay 130 deegaan oo degmada Buurtinle hoos yimaada nasiib wanaag deegaanadii ma aanu wada kafayn tabar aan ku wada kafayna ma aanu ahayn baahidoodii ma aanu wada daboolin dakhligii aanu qaadnay oo ahaa 4,198 dollar 4,212 dollar oo ka mid ah hawshaas iyo kharashaadkeedii iyo shidaaladeedii iyo kormeerka intaanu sameynay ayaa ku baxday hadda guddiga abaaraha degmada Buurtinle waxaa khasnadiisa ku jirta 86 dollar
weliga iyo guddina yidhaahda waxaasaa noo yimid waxaasna waa isticmaala kolaga kusoo joogin waan mahadsan yihiin waana soo dhaweynaa daacaddaa ku jirta aaminkaa ku jira qof walbana wixii laga qaaday bay sheegeen wixii isagu maamuleen iyo meeshay geeyeenna waa sheegeen waan mahadsan yihiin saantaasi shabeegasaan xisaabtaasoo kala layni karabaa
$250,000 $4,000 degaan ay ku nooshahay otonta mille persona oo degaanka bu 80,000 qof waa laga helayaa ilaa 90 doctor weyn waxa weeye $4,000 ma dhamma xataa biyo xagada ku jira ma dhamma macquul maaha dowladda Puntland oo ugu horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland dowladda dhexe guddiga abaaraha ee heer Puntland waxaan ka codsanaynaa wixii degmada aan xaq u lahayn si dhaqsane in naloo soo gaarsiiyo iyadoo lagu soo gaajinayo guddiga abaaraha ee degmada aanu magacownay waxaan kaloo ka codsanayaa jaaliyadaha bannaanka degan fadhiga inay ka kacaan waxaan kaloo ka codsanayaa dadka ilaahay wax siiyey oo Puntland ku nool oo tijaarta doolarka barkan inay istaagaan culimada waxaan ka codsanayaa Puntland inay muxaadarooyin qabtaan ijtimaac oo dadka waxa loogu yaboohoo dowladda dhexe ee federaalka waxaan ka codsanaynaa wixii abaaraha aan ku leen Puntland inaan ka helno
daraadna waa meeli degmada waa ka mid a haddana waa ku celinayaa in iyaga lala qorsheeyo in miiska la soo saaro in meesha liidata aad idinku isla garataan idinka farta laydinku fiiqin degdegna loo soo gaaro oo ilaa iyo 8 daa beri maanta waxaan maya waa 20 bishu waa 8 iyo 20 8 daa beri haddaan ilaahay roob ka horeeyo keenin haddaan wax lala soo gaarin dad iyo dunyaba wax nool oo fiican loo imaan
waxay ahayeen kuwaas guddiga abaaraha ee heer degmo ee degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal barnaamijka caawi daljir ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxay booqdeen dadkii ku dhaawacmay qaraxii dhawaan ka dhacay degmada Wadajir ee ku jira isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa deeq lacag waxa uu gudoonsiiyay qaar ka mid ah dadka dhaawaca ah ee ku jira isbitaalka Madiina isagoona halkaas kula kulmay madaxda isbitaalka Madiina duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa warbaahinta u sheegay inay diyaar u yihiin taageerada shacabka Muqdisho si shacabku ay u helaan nabadgelyo iyo waliba nolol raaxo leh isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
Rasuulullaah sallallaahu calayhi wa sallam Bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wa salaamu ala Rasuulillaah sallallaahu calayhi wa sallam waxaan noo soo raga shamaanta inaan soo booqano isbitaal Madiina waa san la wada soconaba ay ku jiraan dad badan oo bukaan ah ee qaarkood laga keeno gobollada saan ku arkay ay soo dhaawaceen ama dad tuuga ah ama qaraxyo kula soo dhaceen iyo dadkii maalin dhawe degmada Madiina baabuurka qaraxa inta shacabki la dhaxdhigay umad badan ay ku xasuuqantay waxna ay ku dhinteen waxna ay ku dhaawacmeen waxaan leenahay kuwii ku dhintana Allah u naxariisto kuwii ku dhaawacmana Allah boqsiyo ayaan leenahay waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa runtii shacabkii Soomaaliyeed ee gurmadka sameeyay isbitaal Madiina oo mar walba aan ogsoonahay in dhaawacyada gudaha iyo gobolada ay meel walba la isaga keeno waan ogsoonahay inay har iyo habeen soo taagan yihiin agaasimaha isbitaalkii kaaliyaashiisa maadaama ka gaartaan leenahay dadaalkaas dheer ay sameeyeen ay saacad walba u taagan yihiin annagoo ogsoon inay yartahay awooddooda ay yartahay maaragtay ay yartahay waxyaabaha ay helaan aad iyo aad u xadidan yihiin haddana u taagan inay mar walba dadkaas bukaanka ah ay daaweeyaan qofku markuu ama dhaawacmo ama uu xanuunsado in meel loola cararaa mar walba ay dadku ay qabaan isbitaalkii loola soo cararaayay ayaa Ilaahay uu ka dhigay isbitaal Madiino iyo isbitaalo kale ee magaaladan ay ku yaalaan laakiin sida isbitaal Madiino dadka loo keenay meel loo geeyo ma jirto waxaan leenahay marka inta ka shaqeyso tiimka iyo doktorkaba waxaan leenahay mahadaa ka gaarto Ilaahay inaa ka abaalmariyo dadkan dhaawaca oo masaakiinta ah ee aan garab haysan oo aan dhaqaale haysan ee aad iyo aad u burbursanna waxaan leenahay haddii Ilaahay raaxdo dawladdu awooddeeda inay maaragtay ay ka qayb qaadato oo cidii loo qaadi karo dibadahan in dibada loo qaado halkan ku daawis ma waayo cidda halkan lagu daaway karana dalkaana lagu daaway doona waxaan leenahay marka agaasimaha iyo gruubkiisana waxaan leenahay mar walbaba shaqadaas soo taagantay Ilaahay idinka abaalmariyo gruubkayga maamulka gobolka Banaadir oo ogsoonahay hadda inay ka yimideen dadkii barakacayaasha ay u soo qaybinayeen raashin haddana maanta isbitaalka ay taagan yihiinna waxaan leenahay idinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u taagannahay inaan shacabka u khidmaynaan u taagannahay intaasna waxaa waaye waajibna saaran waaye waxaan ogsoonahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkeen uu soo booqday dadkan uu yimaaday oo soo booqdan ogsoonahay asigoo ogsoonahay mashquulkii howlaha uu yaala awgeed haddana shacabkii markay qaraxa uu dhacayba inuusan xataa madlin isla saacada gudahooda uu yimiday isagana waxaan leenahay waa ku mahadsantahay madaxweyne shacabkaani markasta wuxuu taagan yihiin amni ayay u baahan yihiin wuxuu u baahan yihiin daryeel wuxuu u baahan yihiin waxqabad haddii Ilaahay iraadana waxaan rajaynaynaa intaas waxa laga sugayo waa annagoo isku duuban isku duubni aanu ku wada shaqayn doonaa baada saxaafadana waa mahadsantihiin idinkana aadan kugu mahadcelinayaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenkayga iyo gudoomiyaha urka weynka iyo dhalinyarada iyo kulli iyo afhayeenka iyo dadka halkan wada yimidoo saako dhan hawsha ku maqnayna waxaan leenahay idinkuna waa mahadsantihiin shaqo wacanaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayuu kaasi ahaa dibadbax looga soo horjeedo wada hadalladii madaxweynaha Qaatimo ee Cali Qalif Galeer uu la yeeshay masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Buule waxaana dadka dibadbaxaasi dhigay ay si weyn uga hor yimaadeen wada hadallada Cali Qalif Galeer iyo weliba masuuliyiinta Soomaaliland dadkii dibadbaxa ka hadlay waxaa ka mid ah Axmed Maxamuud Doolal oo ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Qaatimo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Afweene oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee degmada Buuhoole iyo Caashe Jaamac oo ka mid ah haweenka magaalada waxaana hadalladoodii ay u dhigeen sida
iyo kooxdii naga fallaagowday ee Qaatimo iyo reer Buuhoole reer SSC-ba ka fallaagowday inaynu runta u sheegno oo aynu nidaano naguma metelaan waxa soo malmaluuqdeen miyay inagu metelaan maya laynaguma metelo waxa la soo malmaluuqay ee Silaaye iyo Cali Khaliif isugu soo isugu sabuuti isula tageen waxaynu qaadanayna maaha waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Buuhoole iyo gobolka Caynba inaad awalba u taagneedeen midnimadiina iyo ilaalinta sharaftiina iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed haddana waxaa la idinka sugayaynaa tii u taagnaataan oo aydin sharaftiina iyo magiciina iyo maamuuskiina midna hoos u dhigin cidna maanta u daba fadhiisan mayno masiirka gobolkan cidaynu daba fadhiisanaynaa ma jirto waxaynu kaga tirsannahay dowladda Soomaaliya waxaynu ku sugnaynay dowlad Soomaaliya oo xaqaynu ku sugnaynay waxaan kaloo u sheegayaa dadweynaha reer Qaatimo iyo gobolada SSC dhammaantood war maamulkii hore wuu fashilmay war wuu fashilmay war ninkan quusa naftiisa quusa maamul degdeg ah oo dadkan matalay in la isugu yimaado oo la taageero shirkiga garaadada iyo waxgaradka gobolada SSC. Madaxweynihii hore waa fashilmay, ninkii sugayo Cali Soomaaliland buu galay inuu mana soo socdo. War ninkan quusan naftiisa quusan, ninkaasi waa galay. Intaan ka quusanay ha ka quusataanu leenahay. Aadan carabna 20 sano ka hor buu wuxuu ku yidhi ragu Cali Khaliif ka mid yahay, war mar haddaadan aaskiiba iman axana ii keenin horyaha dumaal baad isidhi agabalahaaneede akhwaanow nadaa weliba waa ku abhinaynaaye waradeero odayga nadaa baanu leenahay akhwaanow nadaa baanu ku leenahay weliba waa ku abhinaynaaye nadaa iyo wudhwir ha noo soo dhaafin baanu ku leenahay.
Ilaahay waxaan weydiisan inay damiirka aad u soo baxdeen kuwa garan waa inuu garansiiyo. Waxaan uga gudbayaa shucuurta dadkani maanta asalkeedu waxa weeye waxaynu ognahay arrinta maanta taagan ee sool iyo sanaag iyo cayn ka taagan inay sii kala dhibaato badan tahay. Goobtan aynu joogno waa buu hoole, marka qiblada looga kacana waynu garanaynaa dhulka ku xiga. Dadkaas iyo dhibaatadii dhacday waxbaa lagu jeheeyey, waxaa lagu jeheeyey dhulkiinii baa la haystaa, waa laydin qabsanayaa, madaxiinaana la doonayaa. Waa lagu dhintay, waa lagu dhaawacmay, waa lagu barakaay. Su-aashaan idin weydiinayaa waxa weeye, waxaad sugayseen mustaqbal? Waxaad ka sugayseen Ilaahay iyo qaranka Soomaaliyeed? Ma waxaynu qaadannaa inaynu Soomaalilan Cali Khaliif uga wakiilan inuuna aqoonsi inooga raadiyo taa miyaynu qaadannaa? Ma waxaynu qaadannaa qarankii Soomaaliya oo 8 bisha la magacaabay inaynu ka tagno oo magac beeleed qaadanno? Waxaan idiin sheegayaa dadka sool iyo sanaag iyo cayn degani iyadoo Puntland iyo Soomaaliland midna jirin bay maamul samaysteen. Boocama wan buu ahaa Cali Khaliif galayna baabiiyey oo Soomaaliland gacanta u geliyey. Markhaatiyaasheedu waa joogaan isimaya qaaliya nin garad. Waxaa ka dambeeyey SSC halkan dagaal bay u diyaar garowday, waxaa baabiyooyin dagaal looma baahna Cali Khaliif. Waxaa ka dambeeyey Khaatumo, waxaa qabsaday indhasheel iyo mas-uuliyiin kale. Kuwii ka horeeyay maamul kale ay u galeen, Puntland bay u galeen, indhasheel waad ogeydeen. Xilkii wuu wareejiyey, wuu dagaalamayey, saaxiib Itoobiya inoo sameeyey, saaxiib dowladda Itoobiya Soomaaliyeed buu inoo sameeyey, iyo saaxiibo kale inoo sameeyey. Maalintuu xilka wareejiyey waxaa dhammaatay halgankiinu halkaa ku hadho. Gorgortan lala gala Soomaaliland oo Cali Hormuud ka yahay, ma waxaynu qaadannaa maanta inaynu qof madaxiisa saaxiibno, mise inaynu qarankeenna saaxiibnaynu qaadannaa? Waxaan idin leeyahay, waxaan aad maanta uga xumahay hooyooyinka, wiilashoodii, raggoodii, ilmaabtiyaashood, abtiyaashood lagu dagaal geliyey. Halkan baanu idiin wadnaa maantana taageertan Cali Khaliif inay Soomaaliland u raacaan oo gorgortanka ka qayb galaan. Waxaa laynoo sheegay, wuxuu yidhi Cali Khaliif, dowlad Soomaaliya ma jirto oo waxba idinkuma hayo, maamul goboleed kale waxba idinkama hayo, maamul laydinma hayo. Waxaan idin hayaa maamulka Soomaaliland oo idin ogol inuu nabadgelyo idin siiyo. Taa miyaad qaadan karaysaan? Gorgortan waxaa gala nin nool oo aan dagaalamin oo wax loo ogol yahay. Laba nin oo siman baa wax kala sheegta ama wax kala iibsada. Dadkeennii dagaal baa qaaday, dhaawac baa galay, barakac baa galay. Hal qof oo doonaya kursi inuu helo iyo dhaqaalo wax la qaadan kara maaha. Waxaan leeyahay hooyooyinka magaalada buuhooda joogow, waa idinka doraad mashxaradaya ee Cali Dawo mashxaradaya, waataad ku dagaalamayseen, waadna ceelinaysaane, waanala difaacayaa, qaranimaa nalaba doonayaa. Maanta uu Soomaalilan u gacan galay oo uu yidhi Sinaaya wuxuu nooga tagay mustaqbal, dhaxal la yidhaahdo, oo aad ogtihiin inta wiil 20 jir ama 30 jir ama ningarbool inaga maqan, ma waxaad qaadateen dumarka aan garanayo inaad cagtaagu saaxiibdaan? nolosha dadka idinka la idinka sugaya dhalinyaro mustaqbalka idinka la idinka rabaa Cali qani fulin ku jooga waxa uu hore hal fulin baa u hadhay inuu booho la yimaado ama dal ay u doono halka wixii doonay ku hal u raba waxa leenahay rabitaankina waxaad ku muujisaan Cali inuu wulwul ka noqdo waa nin dhulbaanta waa la weeydan talaax baa laga soo eriyay balli cad baa laga soo eriyay saaxdheer baa laga soo eriyay daba qaasayna dajinay waxaynu ku talagalay 2000 qof oo kale inay ku dhibaato hadii lagu soo weeraro wuxuuna ugu bedelay dhaxalka la idinka tagay baarini soo shaqeeyay waana dhimashada dhaawac waxaan anigu idin leeyahay dadka reeb u hadlow qof walow ma ilaahay ma kula xisaabtamaya kii doorad aaminsanaa Soomaaliland inay ina dishayo maanta aamin waxaa saacadaas adiga garanaya munaafiqnimo lama rabo waxaynu heshiis galay beel habar jicla la yiraahdo codan luuha
kuwaas waxay hayeen qaar ka mid ah dadkii ka dib baxayay wadahadaladii dhexmaray Soomaaliland iyo Khartoum. Intiina shaqay ee waliba xalay ba dhageysatay wararkii barnaamijyadii ka baxay radio Daljir waxaad ku dhageysateen qaar ka mid ah kalumeysada Puntland oo ka cabanaysa maraakiib badan oo ah kuwa aan hore loo arki jirin oo lagu arkay qaar ka mid ah xibaha Puntland iyadoona qaybtood la sheegay inay soo gaareen takada weyn ee magaalada Boosaaso kuwaas oo la tilmaamayo in ay doonayaan in ay jiriif ka geystaan xibaha Puntland. Kalumeysada ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiinta Puntland in heshiis ay la soo saxdeen dowladda China taa oo ku aadan in ay ka kalumeystaan biyaha Puntland iyadoona ay sheegeen in arrintaasi dhibaatooyin dhaqaale ay horseedi doonto. Wasiirada wasaaradda oo radio Daljir uu la xiriiray si aan wax ugu weydiino ayaa noo sheegay in weli wax shati ah aysan siin wasaaradda maraakiibtaasi balse haddii maraakiibtan ay buuxiyaan shuruudaha shatiga ay dowladda ay hor dhigtay loo fasixi doono inay ka howlgalaan haddii kalena wasaaraddu arrintaasi ka laaban doonto. Waxaana uu ka gaabsaday inuu ka waramo arrintaasi ama faahfaahin dheeraada uu ka bixiyo balse waxa uu sheegay in warbaahinta dhowaan loo soo bandhigi doono. Haddaba maxay tahay waxyaabaha ka dhalan kara maraakiibta jariif ah oo xilligan ka howlgala xeebaha Puntland? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaynu hor dhignay Muuse Cali Jaamac.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore heykal adigu waa salaaman tahay raadiyo Daljirna waa salaaman yahay. Intaas kadib marka mowduuca iyo su'aashaada aan gudagalo maraakiibta la keenay baddeena waxaan u malaynayaa hadda in sagaal baatikada jooga laakiin ilaa garaacad ilaa mataqaanaa laskuray waa maraakiib kale oo kuwan oo kale ahba ku jira oo aad u badan. Waxaan u malaynayaa dadkii keenay dad wadaniyada ka aradan waayo, dad muwaadiniina ma aha, dad mas-uuliinana ma aha, dad xataa mataqaanaa xugayar oo dareen oo ibni aadanimo uu ku jiro maaha. Wadankii oo dhiban, abaar baahsan, sicir barar, colaado, waxa u haray dadka xogaagaas yaro badda ku jira waayo. Marka badda khayraadka dabiiciga ah ee badda ku jira mas'uuliyadteeda iyo hantidaas waxa iska leh ummadda reer Puntland iska leh. Laakiin ilaalinta iyo ka warqabka waxa iska leh dowladda Puntland. Haddii meeshan si tar ah ka dhacday nimankii la yiri ilaasha oo dadka u ilaasha oo yaan laga boobin, haddii iyagii ay mataqaana ay dhacayaan oo maraakiib ajnabi ah keensanayaan oo mataqaana si maalinta jirniwaa xoogaa yar oo mataqaana laaluusha oo dilaala ay ka qaadanayaan ummadana kheyraadkeedii la burburinayo, yaa waa arrin aad nasiib darro u ah weeye. Waana wax laga xishoodo, wax la qaadan karana ma rabto.
Waayahay musaacada jaamac marka maxaa ku jaban haddii dowladda ay sheegtay in canshuuro ama shati la siinayo oo canshuuro laga qaadayo dakhlina ay soo gelinayaan waddanka, maxaa ku jaban in maraakiibtaasi ay ka kalumaystaan xeebaha Puntland?
Puntland waxaa ka jiray is-afgarad iyo nidaam dadka kalumaysatada oo reer Puntland iyo wasaaradda kalumaysiga u dhexeeya. Barnaamijkaas wuxuu ahaa wixii maraakiib ajnabiya oo imaanaya oo raba kaluun waa inay ka gataan kalumaysatada reer Puntland oo loo soo jilaaba si dhaqaalaha dalka gelaya uu ugu haro gacanta dadka reer Puntland. Laakiin haddii la yiraahdo ninkan makiinado iyo qalab kalumaysibu wataa xoogaa yar oo cashuur oo macnaha lehna laga qaadaya, wax alla wuxuu rabu guranaya, intuu rabu guranaya, siduu rabu u guranaya, bay-addii kaluunka ugu noolaaba la burburinaya. Jariif haddaa maqasho wax waaye, bir baa maraysa meeshii uu ku noolaa mataqaana kaluunka oo uu ku gabanayay oo uu ku dhalaayay oo ukunta ay u taalay. Marka in dhulkii iyo khayraadkii iyo bay-addii oo dhan la baabi'iyo calaa mataqaana $50 ama $40 heshiiskii ummadda iyo wasaaraddana u dhexeeyay oo ahayd in dadka kalumaysatada oo xeebaha jooga kaluunka laga gato, waa arrin aan la ogolaan karin. Sida looma qaadan karo waxa weeye wax khasaare ah iyo burbur iyo dhaqaale burbur maane, wax faa'iido ku jira ma jiran.
Waayahay saan la socono dalka waxaa ka jirta dowlad federaal, awood ma u leeyihiin maamul goboleedyada in ay heshiis ay la galaan maraakiib shisheeye laga leeyahay inay yimaadaan xeebaha Puntland ama xeebaha Soomaaliya?
Sharci ahaan uma laha. Maxaa dhacay qodobada muhiimka ah oo federaalku u leeyahay waxaa ka mid ah khayraadka dabiiciga ah, waxaa ka mid ah amniga, waxaa ka mid ah finance-ka maxaa la yiraahdaa ama maaliyadda, waxaa ka mid ah difaaca iyo arrimaha dibadda. Arrimahaas oo dhan waxaa iska leh dowladda federaalka iska leh. Heshiiska ay gelayaan waa in dowladda federaalku ay la socotaa, baarlamaanka federaalka waa inuu ratifikaareeyaa. Markiiba ay maxaa la dhahaa ilaa 50 ilaa 40 marka laga hadlayo, waxa weeye waa issue oo national, arrin qaran waaye, maaha arrin maamul goboleed maaha.
Waa gartay. Marka maxay saameyn arrintan ku yeelanaysaa khayraadkii badda ee Puntland, gaar ahaan kalumaysatada danyarta ah iyaga ee ka kalumaysta xeebaha Puntland oo qaarkood shalay la soo xiriiray oo cabasho arrinta ka muujiyay, maxay saameyn ay ku yeelanaysaa leedahay?
Walaal, horta waxaa aad naxdin u leh. Markii hore qolada yemanta waxay ku mahmahaan kuntu khatiyan min abuyi wajaa abuh, waxa weeye waxaa qaatib ilaahay laga taagnaa nimanka yeman oo boqolaal dooyood soo gasha oo xoogaa 2000 inta laga qaado, yacni wax alla wax rada ka qaata badda oo wata saxiimadahooda iyo nimankii u jilaabaya intaba. Waxaa jooga niman la yiraahdo Iran oo waxay wataan qalab shabaagada oo halkan iyo laasqoray dooniyo ay saa u dhigaayaan oo kuwa waddaniga ayan u dhawaan karin, hadday u dhawaadaanna way ka qaadanayan, way ka jajabinayaan. Waxaa jooga niman Spanish iyo Korea iyo Taiwan. Haddii maanta loogu daro 40 iyo 50 Chinese ah, waxaan u maleynaa dhulka in la xalfiya la rabaa. Arrintaasna sharci baa ka yaal. Waxa weeye waa dabargoyn dhaqaalaha, waana dembi. Waxaana weeye insha allah qareemaan u qabanaynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la xisaabtamaynaa. Waa suurtagal maaha in la ogolaado arrintaas.
Waayahay saan la socono dalka waxaa ka jira baarlamaan, golaha shacabka ee baarlamaanka ee Puntland, heshiiskan maxaa loo horgeyn waayay oo xukuumadda loo horgeyn waayay asleeda?
Horta ilaahay wuxuu ina leeyahay laa taqnitu min raxmatii. Baarlamaankeenu waa baarlamaan laga adkaaday. Dowladdu waxay ka kooban tahay baarlamaanka iyo garsoorka iyo muxuu ahay xukuumadda, saddex qaybood oo baraleela oo isla socda weeye. Innaga dastuurkeenu wuxuu qabaa awoodda ugu weyn waxaa iskale baarlamaanka. xukuumadu waxay ku guuleysatay inay awooddii dhaqaalaha iyo awooddii siyaasadda ay gacanta ku dhigto oo qayb muhiim ah oo baarlamaanka si gaar ah loo laaluusho oo ay ku milmeen xukuumadda. Marka dee nasiib darro, 2015 xildhibaan baa bannaanka taagan oo muwaadiniina oo wixii loo idmaday yacni ku shaqaynaya heegana wah, laakiin majority waa niman oo calooshooda u shaqaysta weeye, mushaarkooda lagu laaluushaa, markii kiisaskan oo yimaadana xoogaa mataqaana fara dufanla lagu salaamaa. Marka dee niman u soo jeeda dantii iyo dalkii iyo waxay u dhaarteen midnama
waay. Ugu dambeyntii, marka maxaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland usoo jeedinaysaa?
Shacabka reer Puntland waxaan usoo jeedinayaa dowladdii aynu dooranay oo aynu u dooranay inay noo maamusho danaheenna waxay noqotay dowlad xoogsato ah oo iyagu jeefkooda u shaqeeya oo danihii dalka aan ka fikirin. Waxaan qabaa heshiiskii aynu galay maxaa dhacay ninka la doorto waxa weeye mas-uulka waa inuu noqdaa adeega dadweyne, dadweyne waa inuu dadka u shaqeeyaa. Laakiin haddii uu jeebkiisa iyo mataqaana iyo gurigiisa uu u shaqeeyo oo dana gaara uu ka mataqaana dantii guud uu ka hormariyo, qandaraaskii aan kula heshiinay waa jabay. waxaanuna xaq u leenahay inaynu mooshin kusoo ogno oo la casilo oo ay ka fadhiistaan. Waxaa dhacay mas-uuliyadoodii way gabeen, waana ku guul dareysteen runtii inay dadka u horseedaan una hogaamiyaan dariiq wanaagsan oo ummadda horumar lagu gaarsiiyo. Laakiin iyagu waxay ka shaqeeyaan dib u dhac iyo burbur dhaqaale iyo dhulkii la boobo iyo dabargoyn dhaqaalihii dalka, taasna wax la qaadan karo maaha.
Kaas waxa uu ahaa Muuse Cali Jaamac oo waramay wariyeena Xasan Heykal. qaybaha dambe barnaamijka caawi dal jira ayaynu dhegaysaan iminka ku sii siqaynaa. haatanna qodobka ugu dambeeya. magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta ka dhacay munaasabad ay wasaaradda caafimaadka Puntland ay gaadiid ay ugu wareejinaysay qaar ka mid ah degmooyinka Puntland si wax loogu qabto baahiyaha caafimaad ee degmooyinka qaar. cabdixakiin xuseen ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan.
baabuurtan oo ka shaqayn doonta adeega caafimaadka ee gobolka Kirkaar ayaa waxaa la wareegay saaka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland, waxaana ku wareejisay hay'adda Save the Children. cabdifataax cilmi xaangi oo ka socda hay'adda Save the Children oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay kala shaqeeyaan wasaaradda waxyaalo badan, saddexdan baabuurna ay ka mid tahay baabuur hore ee wasaaradda ay ugu wareejiyeen.
baabuur aan ku wareejinayno wasaaradda caafimaadka Puntland, baabuurtaas oo ah hal ambulaas iyo laba bas oo loogu talagalay inay taageeraan adeega caafimaadka ee gobolka Kirkaar, gaar ahaan hadda xilligan lagu jiro maadaama abaar ay waddanka ka jirto, inay ka qayb qaataan adeega degdega ah ama responsiga wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Save the Children ay ka wada fulinayaan guud ahaan gobolka Puntland, gaar ahaan Kirkaar. baabuurtaas sidaad u jeedaan waxaa ka mid ah baabuurkan ambulansiga, waa baabuur cusub iyo laba bas, waxay ka mid yihiin baabuur hore oo qayb ka yihiin baabuur hore oo lix ahaa oo wasaaradda iyo hay-adda hore isugu wareejiyeen oo hadda ka howlgala degmooyinka adeega caafimaadka. aan ka fulino hay-adda Save the Children wasaaradda ka wada fuliso ee gobolka Kirkaar. baabuurtan mashruuca laga fangareeyay waxaa la yidhaahdaa Change, waa mashruuca adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. mashruuca wuxuu soo socday muddo lix sano ah, shantii sano hore ayaa hadda dhammaatay. fayskan hadda wuxuu bilowday sanadkan 2016, wuxuu socon doonaa ilaa 2019. farxad weyn bay ii tahay maanta in wasaaradda caafimaadka ay mataqaanaa howlgelinayso baabuurtan oo aan ku wareejinayno weliba xilligan xasaasiga ah oo sida adag loogu baahan yahay. inta haddii aan baabuurta uga gudbo, waxaan jeclaan lahaa inaan sheego aan u mahad celiyo wasaaradda caafimaadka guud ahaan sida aan noogala shaqeeyeen ama aan saboodka noogu hirgalay inaan ka fulino 130 xarumo caafimaad Puntland oo dhan. arrintaas oo aan gacan ka siino 730 shaqaale caafimaad iyo 130 xarumo caafimaad iyo daawadooda iyo supplieskooda. haddeerna maadaama xilligu xasaasi yahay, maadaama abaar baan waddanka ka jirto, waxaan insha allahu tacaala ka wada shaqayn doonaa wasiirka soo koobi doona arrimaha caafimaadka ee gobolka oo dhan Puntland, ha noqoto gobolka Mudug, Nugaal, Kirkaar, Bari, Sanaag, dhammaantood. marka insha allah waa mahadsantihiin.
وقدبيت إن وزير وزارة عفمة كدولة بنتلان عبد الناصر عوكي وزنها اللي وحو شاقي إن ستحدان قاري أي كم من نغن دونان بابور بدن أردوان أي وزارة دوكا لدير دون توقبلة بنتلان كواسي أوه كشاقين دونا سيدي أديك عفمة لو قارسين لها داتك أي أباروه كدفتين.
السلام عليكم دماتين سيف تشيلدرن يميديها بوان سلام يا وحا فرحد وين نوع إن أنو مانتا هل كان أقب ummad wax loogu qabanayo xageyga ugu soo wareego ee wali ma waqti loo baahan yahay si aad loogu baahan yahay waa waqti abaar jireen een marka een waxaan jecelahay hadii rabeed mo saddexda baabuur oo la keenay hadda in ay si degdeg ah u qayb galaan xilliga abaaraha dadka abaaraha shuruuc wixii loogu talagalay waa meesha laakin waxaan rabnaa in ay si degdeg ah u qayb galaan hadii rabeed mo abaaraha tooska ah een inta ay Save Children sheegtay oo ama joogtada awl gobolada uga waday ama se hadda xilliga abaaraha ah soo siyaadisay إن شاء الله waxaan rabnaa inay ka muuqato ummada iyo deegaanada een haddada programkan waxa kamid ah hadii rabbi idmo in afar gobol ay ka howlgeliyaan hadii rabbi idmo ee 39 team oo cusub oo hadda hor leh inay kooxood kooxaha abaaraha lagu talagalay oo caafimaadka iyo nafaqeynta qaabilsan een 39 ka team waxay soo taaban doonaan in ka badan 300 oo goobood bay soo taaban doonaan hadii rabbi idmo een waxaad ka arki doontaan in progresskooda iyo marka aanu direyno ila sidaas buu aan barnaa inaan diro hadii rabbi idmo laakiin waxaan jecelaysanay maadaama munaasabadaanu ay munaasabo baabuur lagu wareejinayo to arrimahaas looga baahan yahay in hadii rabbi idmo aanu sii sheegno in ay timankaasuna baxayaan hadii rabbi idmo sidaas buu gudhiis een aad baan ugu mahadcelinaynaa Save Children een programyadu waa kala qaybsan yihiin iyagu karkaar iyo mudug iyo bari iyo gardabo is wataba inoo qaabilsan yihiin waliba xilliga abaaraha sanaagiyana maxaan ku rahaday lugtooda gacanta way la gaarayaan hadii rabbi idmo oo meel ay ka howlgelayaan gobolka Nugaal insha Allah waxa si weyn uga howlgeli doona iyagana sidaas oo kale World Vision hawlo kale oo Save Children hadda ka wada dhici kara saado biyaha iyo laakiin xagga caafimaadka waxa hawshaas wada hadii rabbi idmo Save Children I mean World Vision qolada la yiraahdo waxa kale oo nafaqeynta ka qayb qaadan doona Save Children iyo Action for Action Aid for the Farm kuul yiraahdo abaaraha qaabilsan aad baan u soo dhaweynayna aad baan hadii rabbi ugu mahadcelinayna Save Children doonaysa kale iyo umada kale iyo waxaan bixiyayna aad baan ugu mahadcelinayna sababtoo ah xilli loo baahan yahay haddii wad arkayseen xafiiskayga waxa jooga odayaal tuulo iyo ka socda insha Allah waxaan rajaynaynaa timamkaas qorshaha aanu hadda wadno inay galaan meelahaas waxaan u sheegnaa waxaan nari timamka hadda aanu qorsheynayna baa soo aadiye meesha hadii rabbi idmo meel walba inaan saa u soo taabanaan rajayna aad baad u mahadsan tihiin hadii rabbi idmo
Cabdixakiin Xuseen Xasan Raadiyo Daljir Garowe
qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii caawi Daljir oo idinkaga imaanaya fiidnimadan xarunta Daljir ee Boosaaso anigu Maxamed Cabdi Ibraahin ayaa idin la socodsiinayay waxa uu barnaamijku idinkaga imaanayay xarunta Daljir ee Boosaaso dhamaan xarumaha Daljir ee Soomaaliya ayaad naga dhageysanayseen barnaamijkan midba intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.